From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Qendra e konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City ju paraqesim sesionin e përgjithshëm të priftërisë të konferencës së përgjithshme vjetore të 185 të Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Muzika për këtë sesion do të mundësohet nga një kor i priftërisë nga Universiteti Brigham Young.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Dear brethren, we welcome you to the
Vëllezër, ju mirëmisardhje në sesionin e përgjithshëm të priftërisë të konferencës së përgjithshme vjetore të 185 të Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas Monson, i cili kryeson konferencën, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Këto shërbime ju përcillen me transmetim satelitor mbajtësve të priftërisë në shumë vende në mbar botën. Muzika për këtë sesion do të jetë nga një kor i priftërisë nga Universiteti Brigham Young në ndrejtimin e Ronald Stylit dhe Richard Elliotin dhe Andrew Answorthin në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar për këtë forcë të kodrave. Më pas lutja hapes do të jepet nga plaku David L. Beck, që u lirua nga thirrja këtë pasdite për shërbimin si president i përgjithshëm i të rinjve.
Our Father in heaven.
Atë në qiell. Jemi mirënjohës për privilegjin për të mbledhur në këtë sesion të përgjithshëm të priftërisë dhe me shërbëtorët e tu të dashur. Jemi mirënjohës për kushtimin e tyre dhe për përgatitjen me plot lutje. Të lutemi, bekoj ata me fuqin e tyre, ndërsa ndajnë mesajin e tyre frymëzues. Veprofshim me besnik mbi frymëzimin që marrim, besnikërim mbi frymëzimin që marrim. Jemi mirënjohës për birin tënd Jezu Krishtin dhe për shlyerjen e tij. E kujtofshim gjithmonë atë. Qof shërbesa jonë priftërore të jetë më shumë si e ti. Bekofshim familjet dhe fëmijët e tu kudo. Atë ne të duam ty. Ne shprehim mirënjohjen tonë tek ti dhe japim këtë lutje në emrin e Shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
The choir will now favor us with
Kori tani do të na kënaqë me në këtë ditë hareje gëzimi. Pas himnit do të dëgjojmë nga plaku më Russell Ballard i korumit të 12 apostujve. Ai do të pasohet nga plaku Ulises Soares i presidencës të 70-ve, i cili do të japë mesazhin në gjuhën e tij amtare portugalisht. Më pas do të na drejtohet vëllai Larry M. Gibson, që u lirua nga thirrja këtë pasdite për shërbimin si këshilltar i parë në presidencën e përgjithshme të të rinjve.
One of the great pleasures I enjoy is
Një kënaqësi të mëdha që shijoj kur udhëtoja në mbam botës është mundësia për të takuar dhe përshëndetur misionarët tanë. Këta pleqës dhe këta motra të mrekullueshme rrezatojnë dritën e Krishtit dhe për herë frymëzohem nga dashuria e tyre për Zotin Jezu Krisht dhe shërbimi i tyre i përkushtuar ndaj tij. Çdo herë që shtrëngoj duart me ta dhe ndjej shpirtin dhe besimin e tyre të mrekullueshëm, them me vete, këto bijë tanë dhe këto bijë tona të mahnitshme janë vërtet një mrekulli. Gjatë mbledhjes së përgjithshme të priftërisë së tetorit 2002, unë sfidova peshkopët, prindërit dhe misionarët e ardhshëm që t'i rrisin standardet për shërbimin misionar komplet. Unë më pas thash se ajo që na duhet është brezi më i mirë misionarëve në historinë e kishës. Ne na duhen misionarë të denjë, të kualifikuar dhe me energji shpirtërore. Na duhet të tërë zemra dhe shpirti juaj. Na duhen misionarë të gjallë, të mëndueshëm, të pasionuar, që dinë si ti dëgjojnë dhe të përgjigjen për shpëritjeve të shpirtit të shenjtë. Në shumë mënyra, bota sot është më sfiduese se sa ishin 13 vite më parë. Të rinjtë dhe të reja tona kanë shumë më tepër kujtime që u shkëputin vëmendjen gjatë përgatitjeve të tyre si për një mision dhe për një jetë të ardhshme të lumtur. Teknologjia është zgjeruar dhe thuajse kushdo ka qasje në aparatet e dorës që mund ta kaplojnë vëmendjen e familjes njerëzore të Perëndisë, si për të mirën e madhe dhe për të ligën e papërmbajtur. Sonte u flas misionarëve që po shërbejnë tani, misionarëve të ardhshëm, misionarëve të kthyer dhe të gjithë të rinjve meshkuj në moshë madhore në kishë. Lutem që ta kuptoni dhe mendoni me maturi atë që kam për t'ju thënë ndërsa udhëtoni nëpër këto vite emocionuese dhe të vështira të jetës suaj. Në kohët e hershme të kishës, misionarët intervistoheshin nga një autoritet i përgjithshëm përpara se të shkonin në fushën e misionit të tyre. Këto kohë, për të shërbyer si misionar, ju intervistohen nga peshkopët dhe presidentët e kunjeve tuaja, dhe shumë për jush do të kalojnë tërë jetën e vet pa u intervistuar nga një autoritet i përgjithshëm. Ky është vetëm një reflektim i realitetit në një kishë mbar botërore prej më shumë se 15 milion antarësh. E di që flas për vëllezërit e mi kur ju them se dëshmojmë që të ishte e mundur për ne ta njihnim secilin prej jush personalisht dhe të ishim në gjendje t'ju thoshim se ju duam dhe ju përkrahim. Fatmirësisht Zoti ka siguruar mënyrë për ne që të afrohemi me ju. Për shembull, një antar i Kurumit të 12 apostujve cakton secilin misionar në misionin e tij apo të saj. Ndonëse kjo nuk bëhet me një intervistë tradicionale ball për ball, teknologjia dhe zbulesa ndërthurjen për të ofruar një përvojë që është shumë ngushtë dhe personale. Më lejoni t'ju tregoj se si ndodh kjo. Fotografia juaj shfaqet në një ekran kompjuteri bashkë me informacionin kyç të ofruar nga peshkopi dhe presidenti i kunjit tuaj. Kur figura juaj shfaqet, ne ju shohim në sy dhe shqyrtojmë përgjigjet tuaja ndaj pyetjeve për rekomandim për misionar. Në atë çast të shkurtër, duket sikur jeni të pranishëm dhe po na përgjigjeni drejt për drejt. Ndërsa shohim fotografinë tuaj, ne besojmë se jeni pajtuar në çdo mënyrë me rritjen e standardeve të kërkuara sot për të qenë një misionar besnik e i suksesshëm. Më pas, nëpërmjet fuqisë së Shpirtit të Zotit dhe në ndritimin e presidentit Thomas S. Monson, ne ju caktojmë në një nga 406 misionet e kishës në mbar botën. Jo, nuk është e njëjtë me intervistën vetjake, ball për ball, por është ngjashme. Videokonferenca është një tjetër mënyrë që na ndihmon të afrohemi me udhëheqësit dhe antarët e kishës, të cilët jetojnë larg nga zyra qendrore të kishës. Me këtë në mendje, do të doja që ata që po përgatiten për të shërbyer në misione, ata që janë kthyer dhe të gjithë ju të rinj në moshë madhore, të kaloni disa minuta me mua sikur të jemi duke bërë një bisedë vetjake me video pikërisht tani. Ju lutem, më shihni për pak minuta sikur ju dhe unë të ishim të vetëm në dhomë, kudo që të jeni sonte. Personalisht, do të përfituroj si kur po ju shohë në sy dhe po ju dëgjoj me kujdes përgjigjet tuaja ndaj disa pyetjeve, që unë besoj se do të më thonë shumë për thellësinë e dëshmisë tuaj dhe të përkushtimit tuaj ndaj Perëndisë. Nëse mund të parafrazoj atë që u thash misionarëve 13 vite më parë, ajo që na duhet tani është brezi më i mirë i të rinjve në moshë madhore në historinë e kishës. Na duhet e tërë zemra dhe shpirti juaj. Na duhen të rinë në moshë madhore të gjallë, të mendueshëm, të pasionuar, që dinë se si ti dëgjojnë dhe të përgjigjen për shpëriteve të shpirtit të shenjtë, ndërsa kalojnë në përsprova dhe të undimet të përdiqme të të qenit një shenjtor i ri bashkohës i ditëve të më vonshme. Me fjalë të tjera, është koha të rrisim standardet jo vetëm për misionarët, por edhe për misionarët e kthyer, edhe për tërë brezin tuaj. Për këtë arsye, ju lutem përsiatni në zemër përgjigjet tuaja ndaj këtyre pyetjeve. A i hëtoni shkrimet e shenjtë rregullisht? A gjunëzoni në lutje për të folur me atën tuaj qëllor çdo mëngjes në çdo mbrëmje? A agjironi dhe dhuroni një ofertë agjërimi çdo muaj? Dhe nëse jeni një student i varfër me vështirësi që nuk mund të keni mundësi të dhuroni më shumë, a mendoni thellësisht për shpëtimtarin dhe sakrificën e tij shlyese për ju kur ju kërkohet të përgatitni, të bekoni, të shpërndani apo të merrni sakramentin? A merrni pjesë në mbledhjet tuaja dhe orvateni të mbani të shenjtë ditën e Shabatit? A jeni ndershëm në shtëpi, shkollë, kishë dhe punë? A jeni pastër mendërisht dhe shpirtërisht? A shmangni të parë në pornografisë ose shikime në faqe interneti, revista, filme ose programe, përfshirë fotografit në Tinder ose Snapchat që do të turpërojnë nëse prindëri tuaj, udhëheqësit e kishës apo veç përtimtare do t'ju shihte? A jeni i kujdesshëm në kohën tuaj, duke shmangur teknologjinë dhe median shoqërore të papërshtatshme, përfshirë lojërat kompjuterike, të cilët mund të zbehin ndjeshmërinë tuaj shpirtërore? Dhe a keni gjë në jetën tuaj që duhet të ndryshoni dhe rregulloni duke filluar që sonte? Ju faleminderit për këtë vizitë të shkurtër personale. Shpresoj që të jeni përgjigjur secilës për këtyre pyetjeve ndershmërisht dhe mendueshëm. Nëse gjeni se ju mungon ndonjë nga këto parime të thjeshta, atëherë ju nxit të pendoheni me guxim dhe ta vini jetën e vi sërish me standardet e Ungjillit të të qenit dishepulli drejt. Tani vlezër, a mund të jap disa këshilla shtesë që do t'ju ndihmojnë të acilloni dëshminë tuaj për Ungjillin në zemrën dhe shpirtin tuaj? Ju kujtoj, o misionar të kthyer, se përgatitja juaj për jetën dhe për familjen duhet të jetë e vazhdueshme. MK nuk do të thotë mormon në pension. Si një misionar i kthyer, ju duhet të përfshiheni me zel në një kaos të mirë dhe të bëni shumë gjëra me vullnetin tuaj të lirë e të shkaktoni shumë drejtësi. Ju lutem përdorni teknikat që mësuat në misionin tuaj për të bekuar jetën e njerëzve rreth jush çdo ditë. Mos e zhvendosni përqendrimin tuaj nga shërbimi ndaj të tjerëve për të përqendruar vetëm te shkolla, puna ose veprimtari shoqërore. Përkundrazi, barazpeshoni jetën tuaj me përvojat shpirtërore që ju kujtojnë dhe përgatitin për shërbesë të vazhdueshme të përditshme ndaj të tjerëve. Gjatë misioneve tuaja, ju mësuat rëndësinë të vizituarit të njerëzve në shtëpitë tyre. Do të shpresoj që të gjithë të rinj tanë në moshë madhore, qoftë nëse shërbyet ose jo misione kohë plota, të kuptojnë rëndësinë të vizituarit të njerëzve që janë të vetmuar, të sëmur apo të shkurajuar, jo vetëm si një detyrë, por për shkak të dashurisë së cilëtër që ju keni për Atin Qellor dhe fëmijët e Tij. Ata për jush në shkollë të mesme që përgatiten për mision, ju nxit të merrni pjesë dhe të diplomoheni nga seminari. Ju të rinë në moshë madhore duhet të regjistroheni në Institutin e Fesë. Nëse po ndiqni shkollën e kishës, vazhdimisht përfshini një klasë për edukimin fetar çdo semestër. Gjatë kësaj kohë të rëndësishme përgatitje për mision ose martesë të përjetshme dhe jetës tuaj si një i rritur, ju duhet të vazhdoni të gjeni mënyra për të mësuar e për të urritur dhe për të marrë frymëzimin e udhërrëfimin në përmjet frymës së shenjtë. Një studimi kujdesshëm me lutje i ungjillit në përklasat e seminarit, institutit ose edukimit vetar mund t'ju ndihmoj në atë qëllim. Qoftë nëse ndiqni ose jo shkollën e kishës, qoftë nëse ndiqni ose jo kolegjin, mos mendoni se jeni tepër të ngarkuar për të studiuar ungjillin. Klasat e seminarit, të institutit ose të fesë do të ofrojnë barazpeshim në jetën tuaj dhe do t'i shtohen arsimit tuaj laik, duke ju dhënë një mundësi tjetër për të kaluar kohë me studimin e shkrimeve të shenjta dhe mësimet e profetëve e të apostujve. Ka 4 kurse të tjera të shkëlqyra për të cilat do të ju inkurajoj çdo të rinë në moshë madhore që t'i shqyrtonte dhe të merrte pjesë. Dhe mos harroni që klasat e veprimtarit e ofruara në institucionin e zonës tuaj ose në përmjet të RMMB-s të lagjeve apo kunjit tuaj do të jenë gjithashtu një vend ku ju mund të jeni me të rinjë të reja të tjera dhe do të lartësoni e frymëzoni njëri tjetrin, ndërsa mësoni, rriteni shpirtërisht dhe shoqëroheni bashkërisht. Vëllezër, nëse do të lini me njën telefonin tuaj dhe vërtet të shihni për qark për pak kohë, ju madje mund të gjeni shoqin tuaj të ardhshme të përjetshme. Gjë që më çon te një tjetër këshillë e vogël që jam i sigurt se e dini që do t'ju japja. Ju të rritur beqar, duhet të dilni në takime dhe të martoheni. Ju lutem, ndaloni së shtyrë për më vonë. E di që disa për ju shidruen krijimin të familjes. Megjithatë, nëse martoheni me personin e duhur në kohën e duhur dhe në vendin e duhur, s'keni pse të druheni. Në fakt, shumë probleme që ndeshni do të shmangen nëse përfshiheni me zell në takimin, njohjen dhe martesën e duhur. Mos i shkruani mesazhe asaj, përdorni vetë zërin tuaj për t'u prezantuar me bijat e drejta të Perandis që janë kudo rreth jush. Me të dëgjuar vërtet zërin e një njeriu, ajo do të befasohet duke thënë, po. Ju dëshmoj vëllezërit e mi të përfitërisë se Zoti Jezu Krisht mund të na ndihmojë të rregullojmë çdo gjë që ka nevojë të rregullohet në jetën tonë nëpërmjet sakrificës së Tij shlyese. Këtë mbrëmje, ndërsa përgatitemi për të kremtuar të dielën e Pashkës nesër, ju lutem që ndroni pak në heshtje me mua për të kujtuar dhuratën e shlyerjes së Krishtit. Kujtoni se Ati ynë qellor dhe Shpëtimtari ynë Jezu Krishti ju njohin më mirë dhe ju duan më shumë. Në përmjet shlyerjes, shëlbyes i mori vetë shqetësimet, dhembjet dhe mëkatet tona. Shpëtimtari i botës arriti ta kuptonte se cilin prej nesh individualisht duke përjetuar shpresat e shkatëruara, sfidat dhe tragjeditë tona në përmjet vuajtjes së ti në Gjetseman dhe në kryq. A i vdiq si një akt përfundimtar i dashurisë për ne dhe u varros në një varë të ri në atë natë fatale. Në mëngjesin e së dielës, Jezusi u ngrit nga vdekja, duke premtuar jetë të re për çdo njërin prej nesh. Zoti i ngjallë më pas i urdhëroi dishepujt e tij të jepnin mësim cilido për të pasur besim në Krisht, për të penduar për mëkatin, për të pagëzuar, për të marrë dhuratën e frymës së shenjtë dhe për të duruar deri në fund. Vëllezër, ne e dimë se Perëndia, Ati ynë dhe biri i tij dashur e vizituan profetin Joseph Smith dhe rivendosën nëpërmjet tij plotësinë e ungjillit të Jezu Krishtit. Jini të fortë, vëllezër. Mbajeni urdhërimet e Perëndis. Zoti Jezu Krisht na premton se gjithçka që ne dëshirojmë të bëjmë me drejtësi do të jetë jona. Udhëheqësit e kishës mbështeten te ju. Ne duam që secili prej jush të rinj në moshë madhore, të përgatitet për të martuar, për të shërbyer dhe për të udhëhequr në të ardhmen, për të cilët un lutem. Në emrin e Zotit ton, Jezu Krisht. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio de me dirigir a vocês hoje.
Të dashur vëllezër, ndihemi për ulur nga privilegji që kam sot për t'ju folur juve, vajzave të Përfitimit të Perëndis, anë mban kishës. Presidenti Monson dikur tha, citoj, bota ndonjëherë mund të jetë një vend i frikshëm për të jetuar. Coa morale e shoqërisë duke se po shturet me shpejtësi alarmuese. Askush qoftë i ri ose i vjetër apo midis nuk përjashtohet nga ekspozimi ndaj atyre gjërave që kanë potencialin të na çojnë poshtë dhe të na shkatërrojnë.
Todos nós jovens e adultos enfrentamos essa guerra.
Ne duhet të dëshpërohemi, ne po shpallim një luftë me mëkatin. Është një luftë që ne mund ta dhe do ta fitojmë. Aty në qiell na ka dhënë mjetet që na nevojiten për ta bërë këtë. Ne të gjithë të rinjët të moshuar po ndeshemi çdo ditë me luftën e përmendur nga presidenti Monson. Armiku dhe engjëjt e tij po përpiqen që të na tërheqin vëmendjen. Qëllimi i tyre është që të na nxitin dhe që ne të largohemi nga besimet që i kemi bërë me Zotin duke na shkatruar dhe shkaktuar që të ambasim pikpamjen e jetës sonë të përjetshme. Ata e dinë mirë planin e Atit ton qellor për fëmijët e tij, sepse ata ishin të pranishëm me ne në atë këshill të madhërisëm në qiell, kur u paraqit gjithçka. Ata përpiqen të përfitojnë nga dobësitë dhe pavendosmëritë tona, duke na mashtruar në mjegullat e errësirës, të cilat verbojnë sytë dhe ngurtësojnë zemrat e fëmijëve. Të njerëzve dhe i çojnë ata në përullë të gjëra që ata të humbasin dhe të mbarojnë. Pavarësisht nga kundërshtimi që hasim, sikur se na ka mësuar presidenti Monson, kjo është një luftë që ne mund dhe do ta fitojmë. Zoti ka besim të aftësia dhe vendosmëria jonë për ta bërë këtë. Shkrimet e shenjta përmbajnë shembuj të panumër të atyre që i kanë fituar luftrat e tyre dhe në mes të gjendjeve shumë armiqësore. Një prej tyre shembujve është kapiten Moroni në librin e Mormonit. Ky ri i mrekullueshëm pati kurajën ta mbronte të vërtetën në një kohë kur pati shumë përçarje dhe luftra, të cilat e vënë në rrezik vetëm mbi jetesën e tërë kombit në fit. Edhe pse ai ishte i shkëlqyer në ushtrimin e përgjegjësive të tij, Moroni mbeti i përulur. Kjo dhe t'i pare të tjera e bën atë një mjet të jashtëzakonshëm në duart e Perëndisë në atë kohë. Profeti Alma shpalli që nëse të gjithë njerëzit do të kishin qenë si Moroni, fuqitë e vërteta të ferit do të ishin tundur për gjithnjë, dhe djalli nuk do të kishte kurrë më fuqi mbi zemrat e fëmijëve të njerëzve.
As grandes qualidades de Moroni eram decorrentes.
Të gjitha tiparet e Moronit buronin nga besimi i tij i madh te Perëndia dhe te Zoti Jezu Krisht. Dhe te vendosmëria e tij e patundur për ta ndjekur zërin e Perëndisë dhe profetët. Në mënyrë figurative ne të gjithë kemi nevojë të shndrojmë në njerëz të ngjashëm me kapiten Moronin bashkëkohor, me qëllim që të fitojmë luftrat tona kundër ligësisë.
Embora ele procure seguir os conselhos de seus pais e dos líderes da igreja,
një djak të ri shumë besnik, i cili e shndroi veten në një kapitet moroni bashkëkohor, sa herë që është përpjekur ta ndjejë këshillin e prindërve dhe të udhëzve të tij të kishës, besimi dhe vendosmëria e tij janë vënë në provë çdo ditë, madje që në moshën e tij të re. Më tregoi se një ditë ai u befasua nga një situatë shumë e vështirë dhe e parehatshme. Shokët e tij po shihnin pamje pornografike në telefonet e tyre celular. Pikërisht në atë qas, kyri duhej të merrte vendim se çfarë ishte më rëndësishme, fama e tij apo drejtësia e tij. Brenda pak sekondave që pasuan, ai u mbush me kurajë dhe u tha shokëve të tij se po bënin diçka që s'ishte e drejtë. Për më tepër u tha atyre se duhej ta ndalonin atë që po e bënin ose do të bëheshin robër të saj. Shumica e shokëve të tij të klasës u tallën me këshillën e tij, duke thënë se ishte pjesë e jetës dhe se nuk kishte asgjë që shkonte me të. Megjithatë, pati një shok mes tyre që e dëgjoi këshillën e tij të riu dhe vendosi ta ndalte atë që po bënte. Shembulli i këtij diakoni pati një ndikim për mirë tek të paktën njëri prej shokëve të tij të klasës. Padyshim, ai dhe shoku i tij u ndeshën me tallje dhe përndjekje për shkak të atij vendimi. Nga ana tjetër, ata e kishin ndjekur këshillën e Almës drejtuar popullit të tij, kur ai tha: "Dilni nga të këqija dhe veçohuni, dhe mos i prekni gjërat e tyre të papastra." Broshura për forcën e rinisë përmban këshillën vijuese nga presidenca e parë drejtuar rinisë së kishës. Citoj: "Ju jeni përgjegjës për zgjedhjet që bëni. Perëndia ju njeh e kujdeset për ju dhe do t'ju ndihmoj të bëni zgjedhje të mira dhe nëse familja dhe miqtë tuaj përdorin lirinë e tyre të zgjedhjes në mënyrë të duhura.
Tenham a coragem moral de permanecer firmes na obediência à vontade de Deus, mesmo que tenham que
edhe ficar nëse ju duhet të qëndroni vetëm. Kini kurajën morale që të mos pranoni të ndryshoni vendimin tuaj për t'ju bindur vullnetit të Perëndisë. Ndërsa e bëni këtë, ju vendosni një shembull për t'u ndjekur nga të tjerët." Mbyll citimin. Lufta e së mirës kundër së ligës do të vazhdojë gjatë gjithë jetës sonë, përderisa qëllimi i kundërshtarit është t'i bëjë të gjithë njerëzit po aq të mirëruar sa është ai. Satani dhe angjëjt e tij do të përpiqen të na jerësojnë mendimet tona dhe të sigurojnë kontroll duke na tunduar që të mëkatojmë. Nëse munden, ata do të ndaprishin gjithçka që është e mirë. Sidoqoftë, shtetbesore të kuptojmë se ata nuk do të kenë pushtet mbi ne, nëse nuk u lejojmë atë. Shkrimet e shenjta gjithashtu përmbajnë mjaft shembuj të atyre njerëzve që dhanë atë lejim të kundërshtarit dhe përfunduan duke u bërë të përshtjelluar dhe madje u shkatëruan sikurse nehori, korihori dhe sheremi. Nevojitë që të jemi vigjilent ndaj këtij rreziku, nuk mund ta lejmë veten tonë që të përshtjellohet nga mesazhet e shumë njohura, të cilat pranohen lehtësisht nga bota dhe të cilat bien në kundërshtim me doktrinën dhe parimet e vërteta të Ungjillit të Jezu Krishtit. Shumë prej këtyre mesazheve të botës nuk përfaqësojnë asgjë më shumë se sa një përpjekje të shoqërisë sonë për të justifikuar mëkatin. Na duhet kujtojmë që në përfundim ne të gjithë do të qëndrojmë përpara Krishtit që të gjykohemi për veprat tona, qofshin ato të mira ose qofshin ato të liga. Kur ndeshemi me këto mesazhe të botës, kuraja e madhe dhe një dituri e qëndrueshme për planin e Atit tonë qellor do të kërkohen për të zgjedhur të drejtën. Ne të gjithë mund të marrim forcë që të zgjedhim të drejtën nëse kërkojmë Zotin dhe vendosim të gjithë mirëbesimin dhe besimin tonë tek Ai. Por sikur se na mësojnë shkrimet e shenjta, neve në nevojitet një zemër e sinqerë dhe një qëllim i vërtet. Atëherë Zoti në mëshirën e Tij të pafundme do të na tregojë të vërtetën nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Dhe nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë ju mund të dini të vërtetën e të gjitha gjërave. Kjo dituri e fituar nëpërmjet frymës së shenjtë nuk është asgjë më shumë se sa dëshmia jonë që e përshpejton besimin dhe vendosmërinë tonë për të ndjekur mësimet e Ungjillit të rivendosur në këto ditë të mëvonshme, pavarësisht nga mesazhet e shumë njohura që i dëgjojmë nga bota. Dëshmia jonë duhet të jetë mburoja jonë për të na mbrojtur kundër shigjetave të zjarrta të kundërshtarit në përpjekjet e tij për të na sulmuar. Ajo do të na drejtojë në mënyrë të sigurt përmes errësirës dhe përshtjellimit që ekziston në botë sot. E mësova këtë parim kur shërbeva si një njeri në mision. Shoku im dhe unë po shërbenim në një deg shumë të vogël dhe të largët të kishës. U përpoqëm të flisnim me çdo njeri në qytet. Ata na prisin shumë mirë, por donin të debatonin për shkrimet e shenjta dhe na pyesnin për prova të dukshme lidhur me vërtetësinë e asaj që po mësonim. Si ndërmend se sa herë që shoku im dhe unë fillonim të përpiqeshim t'ua vërtetonim diçka njerëzve, Shpirti i Perëndisë na largoi dhe ndjeshim tërësisht të humbur e të përshtjelluar. Ne ndjem se në mënyrë më të fuqishme duhet ta përputhnim dëshminë tonë me të vërtetat të Ungjillit që po i jepni mësim. Që nga ajo kohë më kujtohet se kur dham dëshminë me gjithë zemrën tonë, një fuqi e heshtur pohuese e ardhur nga fryma e shenjtë e mbushi dhomën dhe nuk pati vend për përshtjellim apo diskutim. Mësova se një forcë e ligë nuk ekziston, që është e aftë për ta pështjelluar, mashtruar apo ngatëruar fuqinë e një dëshmie të sinqertë të një dishepulli të vërtet të Jezu Krishtit. Si kurse na mësoj shpëtimtari vetë, kundështari dëshiron që të na shoshit si grurin, duke na shkaktuar të humbasim aftësin tonë për të ndikuar botën për mirë. Vëllezërit e mi të dashur, për shkak të valës së pështjellimit dhe dyshimeve duke u përhapur anë mban botës sot, ne duhet të mbajmë edhe më fort te dëshmia jonë për Ungjillin e Jezu Krishtit. Atëherë do të rritet gjerësisht aftësia jonë për të mbrojtur të vërtetën dhe drejtësinë. Ne vërtet do të fitojmë betejat e përditshme kundër ligësisë. Dhe në vend që të biem në fush betejat e jetës, ne do të ngrumullojmë njerëz të tjerë rreth standardeve të mësuesit. I ftoj të gjithë të gjenë siguri të mësimet që përmbajnë në shkrimet e shenjta. Kapiten Moroni e përputhi besimin e tij te Perëndia dhe dëshminë e tij për të vërtetën me diturinë dhe urtësinë që gjenden te shkrimet e shenjta. Në këtë mënyrë, ai pati besim se do t'i merrte bekimet e Zotit dhe se do të arrinte shumë fitore, që është në fakt ajo që ndodhi. I ftoj të gjithë të gjenë siguri të fjalët e urta të profetëve tanë të tanishëm. Presidenti Thomas Monson ka thënë, ne që jemi shuguruar në priftërinë e Perëndisë mund të sjellim një ndryshim. Kur e ruajmë pasërtinë tonë vetjake dhe nderojmë priftërinë tonë, ne bëhemi shembuj të drejtë për të ndjekur nga të tjerët dhe ne ndihmojmë për të ndriçuar një botë gjithnjë e më të zymt. Bëllë citimin. I ftoj të gjithë të mirë besojnë të meritat dhe shlyerja e Jezu Krishtit. Në përmjet flijimit të ti shlyes, ne mund të marim kuraj për të fituar të gjitha luftrat e kohës son. Madje, në mes të vështirësive, sfidave dhe tundimeve tona. Mirë besofshim të dashuria dhe fuqia e ti për të na shpëtuar. Krishti vetë tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ai ati përveç në përmjet meje. Unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të esë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Ju a kam thënë këto gjëra që ti keni paqen në mua. Në botë do të keni mundime, por merrni zemër, unë e munda botën. Unë jap dëshmin për këto të vërteta, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
My father taught me a significant
lesson. Imat më mësoi një mësim domethënës kur isha i ri. Ai ndjeu se po bëhesha tepër i dashuruar me gjërat materiale. Kur kisha para, më një herë i shpenzoja ato, thuajse për herë për veten. Një pasdite më mori për të blerë disa këpucë të reja. Në katën e dytë të dyqanit, më ftoi të shija me të nga dritari. Çfarë she? Pyeti ai. Godina, qiell, njerëz. Që ishte përgjigje ime. Sa? Shumë. Më pas nxori këtë monedhë nga xhepi i vet, kur më dha në dorë, më pyeti. Çfarë është kjo? Më një herë dija. Një dollar argjendi. Duke u mbështetur në njohuri për kimin, ai tha, nëse e shkrin këtë dollar argjendi dhe e përzien me përbërësit e dur, ti do të kesh nitrat argjendi. Nëse do e vishim këtë dritar me nitrat argjendi, çfarë do të shihe? Nuk e kisha iden. Nda e i më shëqëroj të një pasyre gjatë dhe pyeti. Të një qëfar she? Sho veten. Jo, u përgjigje i. Ajo që ti she, është argjendi që të pasyron. Nëse përqëndrosh të kërgjendi, gjithë shka që do të shosh është vetë vetja. Dhe si një vel, a i do të pengoj nga të paret me qartësi të fatit të përjetëshëm që ati qëllor ka përgatitur posaçërisht për ty. Leri, vjoj, mos kërko gjërat e kësaj bote, por para se gjithësh kërko mbretërinë e Perëndisë dhe të vendosësh drejtësinë, dhe të gjitha këto gjëra do të të shtohen. Ai më tha ta mbaj dollarin dhe të mos e humbi sa kurr. Çdo herë që e shih atë, duhet të mendoj rreth fatit të përjetshëm që ati qëllor ka për mua. e doja ti madhe mënyrën si i më sonte, dëshiroja të bëhesh si ai. Ai rënosën në zemrën time dëshirën për të qenë një baba i mirë, dhe shpresa ime më e thellë është që po jetoj sipas shembullit të tij. Presidenti Thomas Monson shpesh ka thënë se vendimet tona përcaktojnë fatin ton dhe kanë pasoja të përjetshme. A nuk duhet atëherë të zhvillojmë një larg pamësi të qartë të fatit ton të përjetshëm, veçanërisht larg pamësinë që ati qëllor dëshiron që ne të arrim aftësinë e përjetshme? Lëreni fatin ton të përjetshëm të drejtoj të gjitha vendimet tona, pavarësisht se sa të vështira mund të jenë ato vendime. Ai ati do të në mbështes. Mësova për fuqinë e një largpamësie të këtill kur u bashkova me djemtë e mi 12 dhe 13 vjeç në një konkurs 50-20. Konkursi 50-20 është një ecje për 50 milësh, 80 kilometrash në më pak se 20 orë. Ne filluam në orën 21 dhe ecëm tërë atë natë dhe pjesë më të madhe të ditës pasuese. Ishte një tutur 19-orëshe, por ja dolëm banë. Pas kthimit në banes, mirë filli u hoqëm zvarë për në shtëpi, ku një bashkëshorte dhe nënë mrekullueshme kishe përgatitur një darkë të këndshme të cilën e prekëm. Djali im i vogël u palos, plotësisht i raskapitur në divan, ndërsa më i madhi u hoq zvarë poshtë për të dhoma e ti. Pas një shlohe drobice nga ana ime, shkova të djali im i vogël për të siguruar që ishte ende gjallë. A e mirë, e pyeta. Babi, kë ishte gjëja më e vështirë që kam bërë ndonjëherë dhe nuk dua ta bëj më kurrë atë. Nuk doja t'i thoja se as unë nuk do ta bëja më kurrë. Përkundrazi, i thash se sa krenar isha që ai kishte përmbushur një gjë kaq të vështirë. E dija që ajo do të përgatisë atë për gjërat e tjera të vështira që do të haste në të ardhmen e tij. Me këtë mendim i thash, bir, më lejo të bëj këtë premtim. Kur të shkosh në misionin tënd, nuk do të duhet të hecësh asnjëherë 50 milje në një ditë. Mirë, babi, atëherë do të shkoj. Ato fjalë të thjeshta më mbushën shpirtin me mirënjohje dhe gëzim. Më pas shkova në katin e poshtëm të djali më i madh, u shtriva krah ti, më pas e preka. Bir, a je mirë? Babi, kjo ishte gjëja më e vështirë që kam bërë ndonjëherë në jetën time dhe nuk do ta bëj kurrë më. Sytë të ju mbyllën, më pas u hapën dhe i tha, vetëm nëse i mbirë do të doj. Lotët më rollën, ndërse i shpreja se sa mirë njohës isha për të. I tharë se e dje që i do të bëjë një baba shumë i mirë, më i mirë se sa isha unë. Zemra ishte plot sepse në moshën e ti të re e të njom, a i tashmë i kishë kuptuar se një nga detyret e ti më të shenjtë atë priftëris i që të ishte baba. Ai nuk kishte frikë nga ai rol dhe titull, pikërisht titullin që vetë Perëndia dëshiron që ne ta përdorim kur flasim me të. Unë e dija se kisha përgjegjësinë për të ushqyer thëngjitë atësisë që po digjeshin brenda djalit tim. Këto fjalë të shpëtimtarit morën një domethënie shumë të më të thellë për mua si baba. Citim, biri nuk mund të bëjë asgjë për prej vetvetes, përveç asaj që sheh se bën ati. Sepse çfarë do gjërash që ai bën, i bën po ashtu dhe biri. Unë nuk bëj asgjë për vetvetes, por i them këto gjëra ashtu si ati më ka mësuar, mbyll citimin. Më pëlqen të qenit bashkëshor dhe baba, martuar me një bitë të zgjedhur të prindërve qellor. Kjo është një nga pjesët më përmbushëse të jetës time. Shpresa ime atë natë ishte që 5 djemtë e mi dhe motra e tyre do të shihnin për herë të mua gëzimin që vjen nga martesa e përjetshme, atësia dhe familja. Babalar, unë jam i sigurt se keni dëgjuar thënien, predikojeni ungjillin gjithmonë dhe kur është e nevojshme përdorni fjalët. Çdo ditë ju po mësoni fëmijëve tuaj se çdo të thotë është baba. Ju po hidhni një themel për brezin e ardhshëm. Bitë tuaj do të mësojnë si të jenë bashkëshor dhe babalar, duke vërejtur mënyrën se si ju përmbushni këtë role. Për shembull, a e dinë ata se sa shumë ju e doni dhe e gëzoni mamanë tyre dhe sa ju pëlqen të qenit babai tyre? Ata do të mësojnë se si ti trajtojnë bashkëshortet dhe fëmijët e tyre të ardhshëm, ndërsa ju shohim juve të trajtoni çdo njërin prej tyre siç do t'i bënte ati qëllor. Nëpërmjet shembullit tuaj, ata mund të mësojnë si të respektojnë, nderojnë dhe mbarojnë ngrerin. Në shtëpinë tuaj, ata mund të mësojnë të kryesojnë familjen e tyre me dashuri e drejtësi. Ata mund të mësojnë të sigurojnë gjërat e nevojshme për jetën dhe mbrojtjen e familjeve të tyre, materialisht dhe shpirtërisht. Vëllezër, me gjithë energjinë e shpirtit, ju kërkoj ta merrni parasysh këtë pyetje. A ju shohin bijtë tuaj të orvateni për të bërë atë që Ati Qiellor do donte që ata të bënin? Lutem që përgjigja të jetë po. Nëse përgjigja është jo, nuk është tepër vonë për të ndryshuar, por ju duhet të filloni sot. Unë dëshmoj se Ati Qiellor do t'ju ndihmojë. Tani të rinj, ju e dini se po përgatiteni për të marrë priftërinë Melkizedeke, për të marrë ordinancat e shenjta të tempullit, për të përmbushur detyrën dhe detyrimin tuaj për të shërbyer një mision komplet dhe më pas pa pritur shumë gjatë për të martuar në tempull me një bijë të Perëndis dhe për të pasur një familje. Më pas ju duhet të drejtoni familjen tuaj në gjëra shpirtërore ndërsa udhëhiqeni nga fryma e shenjtë. Kam pyetur shumë të rinj, pse jeni këtu? Deri tani askush nuk është përgjigjur që të mësoj të jem një baba, që të mund të përgatitem dhe kualifikohem për të marrë gjithçka që ka Ati Qiellor. Le të shqyrtojmë detyrat tuaja të priftërisë Aaronit siç përshkruan te seksioni 20 i doktrinës e beslidhjeve. Jini të ndjeshëm ndaj asaj që ju ndjeni ndërsa i përdor këto detyra në shërbim tuaj në familjen tuaj. Ftojeni të gjithë nga familja juaj të vinë te Krishti. Vëzhgojeni ata gjithmonë dhe jini me ata e forcojeni ata. Predikojeni, jepuni mësim, sqarojeni, këshilloni, pakëzojeni antarët e familjes tuaj. Nxitini ata të luten me zënë në fshehtësi dhe të ndjekin të gjitha detyrat e familjare. Kujdesuni që nuk ka pallësi në familjen tuaj, as ashpërsi me njëri tjetrin, as gënjeshtra, të folur pas shpinë apo të folur dashakeqës. Kujdesuni që familja juaj të mblidhet së bashku shpesh. Ndihmojeni baban tuaj në detyrat e tij si patriark. Mbështeteni maman tuaj me forcë priftërie kur babai nuk është i pranishëm. Kur të kërkohet, shkuroni priftërinj, mësues dhe dhjak të tjerë në familjen tuaj. A nuk tingëllon kjo si puna dhe roli i një babai? Përmbushja e detyrave të priftërisë Aaronit nga ana juaj po ju përgatit ju të rinj për atësinë. Materiali burimor, detyrën ndaj Perëndisë, mund t'ju ndihmojë ta mësoni dhe ta bëni plane të veçanta për të përmbushur detyrat tuaja. Ai mund të shërbejë si një udhërrëfyes dhe ndihmë kur kërkoni vullnetin e Atit Qiellor dhe vendosni synime për të përmbushur atë. Ati në qiell ju ka sjellë këtu në këtë kohë të veçantë për një punë të posaçme dhe qëllim të përjetshëm. Ai dëshiron që ju të shihni qartësisht dhe të kuptoni se cili është ai qëllim. Ai është Ati juaj dhe ju mund të ktheheni për herë tek ai për drejtim. Unë e di se Ati Qiellor interesohet për secilin prej nesh individualisht dhe ka një plan vetjak për ne që të arrim fatin tonë të përjetshëm. Ai dërgoi birin e tij, të vetëm lindurin, Jezu Krishtin, që të na ndihmojë të kapërcejmë papërsosmëritë tonë nëpërmjet shlyerjes. Ai na ka bekuar me frymën e shenjtë që të jetë një dëshmitar, shoqërues dhe udhërrëfyes për të vendmbërritja jonë e përjetshme, nëse do të mbështetemi tek ai. Secili prej nesh gëzoft plotësinë e bekimeve të Atit në këtë jetë dhe përmbushjen e veprës së tij dhe lëvdisë së tij, duke u bërë etër për përjetësi. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
On a signal from the conductor, the choir and congregation.
Sinjali i drejtuesit, kori dhe salla do të bashkohen për të kënduar dëgjoni këmbë. Pastaj do të jetë privilegji im t'ju drejtohem juve. Pas fjallës time, do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë presidentin Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë.
Thank you.
In the late 18th century,
nga fundi I shekullit të 18, Katerina e Madhe e Rusisë lajmëroi se do të vizitonte pjesën jugore të perandorisë së saj, e shoqëruar nga disa ambasadorë të huaj. Guvernatori I zonës Grigori Potjomkini dëshironte patjetër t'ju bënte përshtypje këtyre vizitorëve. Dhe kështu ai ndërmori përpjekje mbreslënëse për t'i vënë në dukje arritjet e vendit. Me banor dhe punëtor dhe të lumtur. Pati vetëm një problem, ishte e gjitha sa për të dukur, thue se Potjomkini kishte vendosur fasada kompesade për dyqane dhe shtëpit, a I kishte vendosur edhe fshatar që dukeshin të zënë me punë, që të kryonte përshtypjen e një ekonomie të begat. Pasi grupi zhdukej përreth kthesës së lumit, njerëzit e Potjomkinit e mblidhnin fshatin e rrem dhe me të shpejt zbritnin poshtë lumit në përgatitje për kalimin tjetër të Katerinës. Edhe pse historianët bashkohore kanë vënë në dyshim vërtetësinë e kësaj historie, termi fshat Potjomkini ka hyrë në fjalorin botëror. Ai term tani drejtohet si çdo përpjekje për t'i bërë të tjerë të besojnë se ne jemi më të mirët nga ç'i jemi në të vërtetë. Është pjesë e natyrës njerëzore që të dëshirojmë të dukemi më të mirën që mundemi. Është arsyeja pse shumë prej nesh punojnë kaq shumë për pamjen e jashtme të shtëpive tona dhe pse vëllezërit tanë të rinj të priftërisë arone sigurohen që çdo fije e floku është në vendin e duhur, thjesht në rast se takohen me një njeri të veçantë. S'ka asgjë të gabuar lidhur me lustrimin e këpucëve tona, mbajtjen e aromës më të mirë apo madje fshehjen e pjatave të ndotura përpara se të mbëri mësuesit e shtëpisë. Megjithatë, kur bëhet e skajshme kjo dëshirë për të bërë përshtypje mund të ndryshoj nga e dobishme në mashtruese. Profetët e Zotit gjithmonë kanë ngritur një zë palemërues kundër atyre që I afrohen Zotit vetëm me gojën dhe nderojnë atë me buzët e tyre, ndërsa zemrat e tyre ri larg ati. Shpëtimtari ishte I duruar dhe I dëmshur me mëkatarët, zemrat e të cilve ishin të përulura dhe të sinqerta, por ai u ngrit me zemrin të drejtë kundër hipokritëve si skribët, farisejt dhe saduceinët, atyre që u përpoqën të shfaqeshin të drejtë me qëllim që të fitonin lavdërim, ndikim dhe pasuri prej botës. E gjitha kjo ndërkohë që I shtypnin njerëzit të cilët duhet të kishin qenë duke I bekuar. Shpëtimtari krahasoi ata me varre të zbardhura, që nga jashtë duken të bukur, por brenda janë plot eshtra të vdekurish dhe gjithfar pa pasërtish. Në kohën tonë, Zoti ka fjalë paq të forta për mbajtësit e prishtërisë që përpiqen të mbulojnë mëkatet e tyre, ose të kënaqin krenarinë e tyre, ose ambicien e tyre të kotë. Kur ata e bëjnë këtë, ai tha, qiejt tërhiqen, shpirti I Zotit hidhërohet, dhe kur ai tërhiqet, amen, priftërisë ose autoritetit të atij njeriu. Përse ndodh kjo? Përse nganjëherë përpiqemi të dukemi aktiv, të begat dhe të përkushtuar në anën e jashme, kur në brendësi, si kur se u tha zbuluesi Efesianve, ne kemi lënë dashurin ton të parë. Në disa raste, ne thjesht mund të kemi humbur për qëndrimin ton të kthelbi I ungjillit, duke ngatëruar formën e shenjtëris me fuqin e saj.
This is especially dangerous when we direct our outward expressions of desire.
Kjo është veçanërisht e rrezikshme kur ne I drejtojmë shprehjet tona të jashtme të dishepullimit për t'u bërë përshtypje të tjerëve për fitim ose ndikim vetjak. Është pikërisht atëherë që ne jemi në rrezik të hymë në territorin e farisejve. Dhe është pikërisht koha për ta shqyrtuar zemrën tonë që të bëjmë më njëherë korrigjimet e drejtimit. Këtë undim për të dukur më mirë se që jemi nuk gjendet vetëm në jetën tonë personale, por mund të gjendet edhe në detyra tona në kishë. Për shembull, ditë për një kunj ku udhëheqësit caktuan disa synime ambicioze për vitin. Ndërsa të gjitha synimet u duken të dobishme, ato përqendruan ose në shpallje krenare e mbreslënëse, ose në numra e përqindje. Pasi këto synime ishin diskutuar dhe për to ishte rënë dakord, diçka filloi ta shqetësonte presidentin e kunjit. Ai mendoi rreth anëtarëve të kunjit të tij, si nëna e re me fëmijët të vegjël e cila kohë fundit kishte ngelur vejush. Ai mendoi rreth anëtarëve që po ndeshëshin me dyshime ose vetmi, apo me gjendje të rënda shëndetësore dhe nuk kishin siguri mjekësor. Ai mendoi rreth anëtarëve që po përballeshin me martesa të prishura, varësi, papunësin dhe sëmundje mendore. Dhe sa më shumë që mendon të rreth tyre, aq më shumë i bëri vetes një pyetje për ulëse. A do të sillin ndonjë ndryshim synimet tona të reja në jetën e këtyre antarve? Ai filloi të pyeste veten se si synimet e kunjit të tyre mund të kishin qenë të ndryshme, në qoftë se ata do të kishin pyetur fillimisht, cila është shërbesa jonë? Pra, ky president kunji foli sërish me këshilltarët e tij dhe së bashku ata e ndryshuan përqendrimin e tyre. Ata morën vendim se nuk do t'i lejonin të uriturit, nevojtarët, të zhveshurit, të sëmurët dhe fatkeqët t'u kalonin atyre pranë dhe të mos i vinin re. Ata caktuan synime të reja, duke e ditur se suksesi me këto synime të reja nuk mund të majtë e gjithmonë, të paktën jo nga njeriu, sepse si mund ta masë njeri dëshmin personale, dashurin për Perëndin, ose edhe mëshurin për të tjerët? Por ata gjithashtu e dinin se shumë prej gjërave që mund t'i numëronin, nuk kanë vlerë. Shumë prej gjërave që nuk mund t'i numëronin, me të vërtet kanë vlerë. Pyes veten nëse synimet tona si organizatë dhe si individ nga njëherë janë baraz vlerës bashkohor të një fshati po t'jo mkini. A duken ato ose lën përshtypjen nga një largësi, por dështojnë t'ju drejtojnë nevojave të vërteta të bashk njerëzve tanë të dashur? Miqtë mi të dashur dhe bashk mbajtës të priftërisë, nëse Jezu Krishti do të ulej me ne dhe do të kërkonte një llogari për kujdestarinë tonë, unë nuk jam i sigurt se ai do të përqendrohej shumë te programet dhe statistikat. Ajo që shpëtimtari do të donte të dinte është gjendja e zemrës sonë. Ai do të donte të dinte se si duam njerëzit nën përkujdesjen tonë dhe se si u shërbem atyre, se si e duam bashkëshorten e familjes sonë dhe se si e lehtësojmë barën e tyre të përditshme. Dhe shpëtimtari do të donte të dinte se si ju dhe unë i afrohemi më pranë atij dhe atit ton qellor. It may be beneficial to search our own hearts. For example, mund të jetë dobiprurse ta hetojmë vetë zemrën tonë. Për shembull, ne mund të pyesim veten, pse shërbejmë në kishën e Jezu Krishtit? Ma dhe mund pyesim, përse jemi këtu në këtë mbledhje sot? Ha mendoj që nëse do i përgjigjesha asaj pyetje në një nivel sipërfaqësor, mund të thoja se jam këtu nga që presidenti Monson më caktoi të flas. Kështu në të vërtetë kisha rrugë tjetër. Përveç kësaj, bashortja ime pret që unë të jem këtu. E si mund t'i themi jo asaj? Por ne të gjithë e dim se ka arsye më të mira për frekuentimin e mbledhjeve tona dhe për jetuarit e jetës sonë si dishepujt të zotuar të Jezu Krishtit. Jam këtu, sepse dëshiroj me gjithë zemrën time që ta ndjek mësuesin tim Jezu Krishtin. Kam etje që të bëj gjithçka që ai më kërkon në këtë kaos të madhërishme. Kam uri që të lartësohem nëpërmjet shpirtit të shenjtë dhe ta dëgjoj zërin e Perëndis, ndërkohë që ai flet nëpërmjet shërbëtorëve të tij të shuguruar. Jam këtu që të bëj njëri më i mirë. Të lartësohem moralisht nga shembujt frymëzues të vëllezërve dhe motrave të mia në Krishtin dhe të mësoj se si t'u ofroj shërbes më efektshëm njerëzve nevojtar. Shpurtimisht jam këtu nga që i dua Atin tim qellor dhe Birin e Tij Jezu Krishtin. Jam i sigurt që kjo është arsyeja juaj gjithashtu. Kjo është arsyeja pse jemi të gatshëm të bëjmë sakrifica dhe jo thjesht shpallje për ta ndjekur Shpëtimtarin. Kjo është arsyeja pse mbajmë me nder priftërinë e Tij të shenjtë. Qoftë nëse dëshmia juaj është e fuqishme dhe shëndetshme, ose veprimtaria juaj në kishë ngjan më shumë një fshati Potjomkini. Lajmi i mirë është që ju mund të ndërtoni mbi çfarë do force që keni. Këtu në kishën e Jezu Krishtit ju mund të përpiqeni shpirtërisht dhe të afroni më pranë Shpëtimtarit duke i vënë në jetë parimet e Ungjillit ditë për ditë. Me durim e këmbgulje, edhe veprimi më i vogël i dishepullimit ose thëngjilli më i imët i besimit mund të bëjë një zjarr bubulak plot shkëlqimi një jete të përkushtuar. Në fakt, ajo është mënyra se si shumica e zjarreve bubulak fillojnë nga një shkëndijë e vetme. Kështu, nëse ndiheni të vegjël dhe të dobët, ju lutem thjesht e jani te Krishti, i cili bën gjërat e dobta të forta. Më i dobti mes jush nëpërmjet hirit të Perëndis mund të bëhet më i fortë shpirtërisht, sepse Perëndia nuk tregohet i anshëm. Ai është Perëndia ynë besnik që respekton beslidhjen e tij dhe tregohet i mëshirshëm ndaj atyre që e duan dhe që i zbatojnë urdhërimet e tij. Është bindje ime se nëse Perëndia mund të afrohet e ta mbështet një refugjat të varfër gjerman nga një familje thjesht në një vend të rënuar nga lufta, në anën tjetër të botës prej zyrave qendrore të kishës, atëherë ai mund t'ju afrohet juve. Vëllezërit e mi të dashur në Krishtin, Perëndia i krijimit, i cili dha jetë universit, sigurisht që ka fuqin për t'ju dhënë jetë juve. Sigurisht ai mund t'ju bëj juve qenien e vërtet shpirtërore të drejtës dhe së vërtetës që ju dëshironi të jeni. Premtimet e Perëndis janë të sigurta dhe të pa dyshueshme. Ne mund të falemi për mëkatet dhe tona dhe të pastrohemi nga e gjithë padrejtësia. Dhe nëse vazhdojmë t'i përqafojmë dhe t'i jetojmë parimet e vërteta në rrethana tona vetjake dhe në familjet tona, ne do të arrijmë së fundmi të një pikë ku nuk do të kemi më uri, as nuk do të kemi etje, sepse qengji që është në mes të fronit do të na kullosë dhe do të na çojë te burimet e gjalla të ujrave. E Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë tan. Por kjo nuk mund të ndonë nëse fshihemi prapa fasadave vetjake, dogmatike ose organizative. Të qeni dishepuj të ti të shtirur, jo vetëm që na mban largë nga të shikuarit e vetes son, ashtu si jemi në të vërtet, por edhe na pengon nga të ndryshuarit me të vërtet në përmjet mrekullisë së shlyerjes së Shpëtimtarit. Kisha nuk është një ekspozit automobilash, një vend ku ta vendosin veten ton për tu parë, me qëllim që të tjerë të admirojnë shpirtëmërinë, aftësinë ose begatinë ton. Ajo është më shumë si një qendër shërbimi, ku makinat që kanë nevojë për riparim vinë për mirë mbajtje dhe ri aftësim. Edhe nuk kemi ne, të gjithë ne, nevojën për riparim, mirë mbajtje dhe ri aftësim. Ne nuk vim në kishë që t'i fshehim problemet tona, por që t'i shërojmë ato. Si mbajtës të priftërisë, ne kemi një përgjegjësi shtesë ta ruajmë tufën e Perëndisë, duke mbikëqyrur jo me detyrim, por me dëshirë. Jo për përfitim vetjak të pandershëm, po me vullnet të mirë dhe jo si zotëronjës mbi ata që ju janë besuar nga Perëndia, por duke u bërë shembuj për tufën. Mbani mend, vëllezër, Perëndia u kundërvjet mendje më dhënve dhe u jep hir të përulurve. Burri më i madhërisëm, më i Zot, më i përmbushur që ecën ndonjëherë mbi këtë tokë ishte edhe më i përuluri. Ai kreu disa prej shërbimeve të tij më mbreslënse në çaste të fshehta, me vetëm pak vëzhgues, të cilve ai u kërkoi të mos i thonin kurkujt se çfarë kishte bërë. Kur dikush i quajti i mirë, ai dredhoi me të shpejtë për gëzimit, duke ngulur këmbë se vetëm Perëndia ishte me të vërtetë i mirë. Në mënyrë të qartë, lavdërimi prej botës nuk kishte vlerë për të. Qëllimi i tij vetëm ishte t'i shërbente Atit të tij dhe të bënte vazhdimisht gjërat që i pëlqejnë Atij. Do të bënim mirë që ta ndiqnim shembullin e mësuesit ton. Vëllezër të mi të dashur, kjo është tira jonë e lartë dhe e shenjtë të jemi veprues për Jezu Krishtin. Ti duam të tjerët ashtu si ai i deshi, të shërbim ashtu si shërbeu ai, të ndihmojmë të dobët, të ngrem duar që varen poshtë dhe forcojmë gjunjët e këputur, të kujdesemi për të varfrit e nevojtarët dhe të kujdesemi për të veja dhe jetimet. Unë lutem vëllezër që teksa shërbim në familjet, korumet, lagjet, kunjet, komunitetet dhe kombet tona, ne do t'i bëjmë ballë të ndimit për ta tërhequr vëmendjen te vetja jonë, dhe në vend të kësaj të përpiqemi për një nder shumë më të madh, të bëhemi dishepuj të përulur, të vërtetë të Zotit e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. E kur e bëjmë këtë, ne vërtet do ta gjejmë vetveten duke ecur në shtegun që na çon drejt vetes son më të mirë, më të vërtet dhe më fisnike. Për këtë unë dëshmoj, në emrin e mësuesit ton, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
I am grateful for the trust.
Jam mirënjohës për mirëbesimin që ti flas priftërisë së Perëndis në të gjithë tokën. E ndjej peshën e kësaj mundësie nga që e njoh disi mirëbesimin që Zoti ka vendosur te ju. Me pranimin e priftërisë nga ana juaj, ju morët të drejtën për të folur e për të vepruar në emrin e Perëndis. Ajo e drejtë do të bëhet një realitet vetëm kur merrni frymëzim nga Perëndia. Vetëm atëherë ju do të jeni në gjendje të flisni në emrin e Tij. Dhe vetëm atëherë mund të veproni në emrin e Tij. Ju mund të keni bërë gabimin që të mendoni. O, ajo s'është aq e vështirë. Unë mund të marr frymëzim nëse më kërkohet ndonjëherë që të jap një bisedë, apo nëse më duhet ndonjëherë të jap një bekim priftërie. Ose dhjaku, apo mësuesi i ri, në mosh mund të gjejë ngushëllim të mendimi. Kur ti je më i madh në mosh, ose kur të thirrim si misionar, atëherë do të di me siguri atë që Perëndia do të thotë dhe atë që Perëndia do të bëjë. Mendoni për kohën, kur ju duhet të dini atë që Perëndia do të thoshte dhe atë që ai do të bënte. Ajo tashmë ka ardhur për ne të gjithë, kudo ku jeni në thirrjen tuaj në priftëri. Unë u rrita gjatë luftës së dytë botërore në një zonë me më pak antarë. Antarët e tonë në mjaft larg dhe kishte racionim të rrepë të benzinës. Ishte i vetmi dhjak në degë. Antarët e japnin zarfët e tyre të ofertës së agjërimit presidentit të degës kur vini në mbledhjen e agjërimit dhe të dëshmisë në shtëpinë tonë. Në moshën 13 vjeçare lëvizëm në Utah për të jetuar në një lagje më të madhe. Më kujtohet detyra ime e parë për të shkuar te shtëpitë që të mblidhja ofertat e agjërimit. E pash emrin të njëri nga zarfat dhe vura re që mbi emrin ishte i njëjtë me një prej të tre dëshmitarëve të librit të mormonit. Trokitën në atë derë me vetë besim. Burri e hapi derën, më pa, ngrysi vetullat dhe pastaj më bërtiti që të largohesha. U largova me kokën ullur. Ajo ndodhi rreth 70 vjet më parë, por ende e mbaj me ndjenjën që pata të ditë të pragu, se kishte diçka që duhej ta kisha thënë ose ta kisha bërë. Vetëm sikur të isha lutur me besim kur shkova në atë ditë, mund të isha frymëzuar që të qëndroje një çast më shumë tek ai prag, të buzëqeshe dhe të thoje diçka si, është kënaqësi që t'ju takoj. Faleminderit për atë që ju dhe familja juaj keni dhënë në të shkuarën.
Had I said and done that, he
po ta kisha thënë dhe bërë atë, ai mund të kishte qenë dhe më i nxehur dhe mbas e fyes. Por e di se si mund të isha ndjer. Në vend të një ndjenje trishtimi teksa largohesha, unë mund të kisha ndjer për gëzimin e butë në mendjen dhe zemrën time të lumt. Ne të gjithë duhet të flasim e të veprojmë në emër të Perëndisë në çastet kur gjykimi ynë pa ndihmë nuk do të jetë mjaftueshëm pa frymëzim. Këto çaste mund të na vinë atje ku nuk kanë kohë për të bërë përgatitje. Kjo më ka ndodhur mua shpesh. Më ndodhi shumë vite më parë në një spital ku një baba tha se mjekët i kishin thënë që bija i tij 3 vjeçare e dëmtuar rënd do të vdiste brenda pak minutash. Tekse vendosa duart e mia mbi të vetmen pjesë të kokës së saj që nuk ishte mbuluar me fasha, duhet të dija si shërbëtori Perëndis se çfarë ai donte që unë të bëja dhe të thoja. Fjalët më erdhën në mendin tim dhe në buzët e mia se ajo do të jetonte. Mjeku që qëndronte pranë meje shfryu me pak kënaqësi dhe më kërkoj të largohesha. Dole jashtë asaj dhomë të spitalit me një ndjenjë paqe dhe dashurie. Ajo vajzë vogël jetoj dhe eci në për korridor në një mbledhje sakramenti në ditën time të fundit në atë qytet. Akoma më kujtohet gëzimi dhe kënaqësia që ndjeva nga ajo që kisha thënë e bërë në shërbim të Zotit për atë vajzë të vogël dhe familjen e saj. Ndryshimi midis ndjenjave të mia në spital dhe trishtimi që ndjeva kur u largova nga ajo derë si dhjak erdhi nga ajo që kisha mësuar rreth lidhjes së lutjes me fuqinë e priftërisë. Si dhjak nuk i kisha mësuar ende se fuqia për të folur dhe për të vepruar në emrin e Perëndisë kërkon zbulesë dhe që ta kemi atë kur të na nevojitet. Kërkohet lutje dhe të vepruarit me besim për shoqërimin e frymës së shenjtë. Në mbrëmjen përpara se të shkoja tek ajo derë për ofertat e agjërimit, unë kisha thënë lutjen time pranë shtratit. Por për javë muaj përpara se të vinte ajo telefonat nga spitali, unë kisha ndjekur një model lutje dhe i kisha bërë përpjekjen që presidenti Joseph F. Smith na mësoi, e cila do të lejonte Perëndin të na jepte frymëzimin e nevojshëm për ne që të kemi fuqinë për ftrinë. Ai e tha thjesht, citim: ne nuk na duhet që të lutim atij duke përdorur shumë fjalë. Nuk na duhet që të lodhim atë me lutje të gjata. Ajo që ne nevojitet vërtet është ajo që duhet të bëjmë si shenjtor të ditëve të mëvonshme për të mirën tonë dhe të shkojmë përpara atij shpesh. Ti dëshmojmë atij se e kujtojmë atë dhe se jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e tij. Ti zbatojmë urdhërimet e tij. Të veprojmë me drejtësi. Dhe më pas ai na tregoi se për çfarë duhet të lutemi. Ndërkohë që shërbëtorët e tij zotoheshin të flisin e të veproheshin në Perëndi, ai tha: "Për çfarë luteni?" Ai tha: "Për çfarë luteni? Ju luteni që Perëndia të mund t'ju njohë, që ai të mund t'i dëgjojë lutjet tuaja." Nuk është aq shumë çështje se cilat fjalë duhet të përdorni për të kërkuar një farë durimi. Është një afrim drejt Atit tuaj qëllor me qëllimin për të njohur drejti personalisht. Ai është Perëndia mbi gjithçka, Ati të gjithëve dhe prapse prapi gatshëm që t'i kushtojë vëmendje të plot njerëz njërit për fëmijëve të tij. Kjo mund të jetë arsye pse shpëtimtari përdori fjalët. Aty në qiell u shenjtërofte emri i Tij. Është më e lehtë të fitoni ndjenjën e durë të nderimit kur jeni në gjunjë ose me kokën ulur, por është e mundur ta ndjeni se po i afroheni Atit tuaj qellor në mënyrë më pak ceremoniale dhe madje në lutje të heshtur, sikurse do ta ndjeni shpesh se e keni nevojë ta bëni. Do të ketë zhurmë dhe njerëz përreth jush shumicën e kohës gjatë ditëve që veproni. Perëndia dëgjon lutjet tuaja të heshtura, por mund t'ju duhet të mësoni që t'i largoni shpërqendrimet. Sepse çasti kur keni nevojë për lidhjen me Perëndin, mund të vi në kohë të qeta. Presidenti Smith sugjeroi se juve do t'ju nevojitet të luteni që Perëndia ta njohë thirrjen tuaj për të shërbyer Atit. Ai tashmë dirë thirrjes tuaj me hollësi të plot. Ai u thirri dhe duke u lutur Atij për thirrjen tuaj, ai do të zbulojë më shumë për ju që ta dini. Unë do t'ju jap një shembull të asaj që mund të bëjë një mësues shtëpie kur lutet. Mund të dini tashmë si ju duhet të vizitoni shtëpinë çdo antari, duke i nxitur ata të luten me zë e në fshehtësi dhe të ndjekin të gjithë detyrat familjare, të vëzhgoni mbi kishën gjithmonë dhe të jeni me ta e të forconi ata. Dhe të kujdeseni që nuk ka pallësi në kishë, as shpërshësi me njëri tjetrin, as gënjeshtra, të folur pas shpinë apo të folur dashakeqës. Dhe të kujdeseni që kisha të mblidhet së bashku shpesh dhe gjithashtu të kujdeseni që tërë antarët të bëndë detyrën e tyre, mbyllje citimit. Tani madje për mësuesin e shtëpisë me përvojë dhe shoqëruesin e tij më të ri, kjo është qartësisht e pamundur pa ndihmën e frymës së shenjtë. Mendoni për familjet ose edhe individët të cilëve jeni thirrur të shërbeni. Gjykimi njerëzor dhe qëllimet e mira nuk do t'ju mjaftojnë. Prandaj ju do të luteni për mënyrën se si t'i njihni zemrat e tyre, të dini se cilat gjëra janë të gabuara në jetën dhe në zemrat e njerëzve që nuk i njihni mirë. Do t'ju nevojitet të dini atë që Perëndia do të donte që t'i bënit për t'i ndihmuar atë dhe për të bërë gjithçka sa më mirë të mundeni, duke ndjer dashurinë e Perëndisë për ta. Është nga që ju keni thirrje kaq të rëndësishme dhe të vështira të prifterisë, që presidenti Smith sugjeron se kur luteni, ju gjithmonë të luteni Perëndisë se ai t'ju bekojë me shpirtin e tij. Do t'ju nevojitet fryma e shenjtë jo një herë, por aq herë sa Perëndia do t'ju jap atë për shoqëruesin tuaj të vazhdueshëm. Ajo është arsyeja pse ne duhet të lutemi gjithmonë që Perëndia të na udhëzojë në shërbimin ton ndaj fëmijëve të tij. Nga që nuk mund të arrijmë të potencialin ynë i prifterisë pa shpirtin që na shoqëron, ju jeni një shënjestër vetjake për armikun e gjithë lumturisë. Nëse ai mund t'ju ndojë që të mëkatoni, ai mund të pakosoj fuqinë tuaj që të udhëhiqeni nga shpirti dhe kështu ta zvogëlojë fuqinë tuaj në prifteri. Ajo është përse presidenti Smith tha se ju duhet të luteni gjithmonë që Perëndia t'ju paralajmërojë dhe mbrojë nga ligësia. Ai na paralajmëron në shumë mënyra. Paralajmërimet janë pjesë e planit të shpëtimit. Profetët, apostujt, presidentët e kunjëve, peshkopët dhe misionarët, të gjithë ngrënë zërin paralajmërues për t'ju larguar fatkeqësisë nëpërmjet besimit te Jezu Krishti, pendimit dhe bërjes e mbajtjes së bislidhjeve të shenjta. Si mbajtës i prifterisë, ju duhet të jeni pjesë e zërit paralajmërues të Zotit. Por duhet t'ia vini veshin vetë paralajmërimit. Ju nuk do të mbijetoni shpirtërisht pa mbrojtjen e shoqërimit të frymës së shenjtë në jetën tuaj të përditshme. Ju duhet të luteni për të dhe të veproni që ta keni atë. Vetëm me atë udhërrëfim do të jeni në gjendje të ta gjeni udhën tuaj përgjatë shtegut të ngushtë të ngushtuar përmes mjegullave të ligësisë. Fryma e shenjtë do të jetë udhërrëfyesi juaj teksa ai e zbulon të vërtetën kur ju studioni fjalët e profetëve. Marrja e udhërrëfimit do të kërkojë më shumë se sa dëgjimin dhe leximin rastësor. Juve do t'ju nevojitet të luteni e veproni me besim për të përfshirë fjalët e së vërtetës thellë në zemrën tuaj. Ju duhet të luteni që Perëndia t'ju bekojë me shpirtin e tij, që ai t'ju udhëheqë drejt gjithë së vërtetës dhe t'ju tregojë udhën e durë. Kjo është mënyra se si ai do t'ju falemuroj dhe urdhërofej në shtegun e dur, në jetën tuaj dhe në shërbimin tuaj të priftërisë. Konferenca e përgjithshme siguron një mundësi të madhërishme për të lejuar Zotin ta forcojë fuqinë tuaj për të shërbyer në priftërinë e Perëndisë. Ju mund të përgatitni veten tuaj me lutje. Ju mund të bashkoni besimin tuaj me ata që luten. Ata do të luten në këtë konferencë për shumë bekime mbi shumë njerëz. Ata do të luten për shpirtin që do të zbres mbi profetin si zëdhënës i Zotit. Ata do të luten për apostujt, për të gjithë shërbëtorët e thirrur nga Perëndia. Ajo ju përfshin juve, nga dhjaku më i ri në detyrë deri te prifti i lartë, më me përvojë dhe disa njerëz si të moshuar dhe të rinj, të cilët shpesh do të shkojnë në botën e shpirtrave ku ata do të dëgjojnë të lumt, shërbëtori mirë dhe besnik. Ajo përshëndetje do të shkojë të disa njerëz që do të habiten prej ti. Ato mund të mos kenë mbajtur kurrë një detyrë të rëndësishme në mbretërinë e Perëndisë në tokë. Disa mund të kenë ndjerë se pan pak rezultat nga punët e tyre apo se mundësi për të shërbyer nuk i u dhan kurrë atyre. Të tjerët mund të ndjenë se koha e tyre për shërbimin u shkurtua në këtë jetë nga çka kishin shpresuar. Nuk do të jenë detyrat e mbajtur apo koha e shërbyer që do të vijë në barazpeshim me Zotin. Ne e dim këtë nga shëmbulltyra e Zotit për punëtorët në vresht, ku pagesa ishte e njëjtë, pavarësisht nga sa kohë shërbyen apo vendi ku shërbyen. Ata do të shpërblehen sipas mënyrës se si shërbyen. Unë njoh një burrë, shërbimi në vdekshmëri i të cilit në vresht mbaroi mbrëmë në orën 11. Për kancerin për vitesh, që të tyre viteve të mjekimit, a i përnoj një thiri për të mbajtur mbledhje, me antar të lagjes, dhe të ishte përgjegjës për ata antar familjes e të cilve ishin larguar nga shtëpitë e tyre. Disa ishin të vetja, thiri e ti ishte të ndimonte ata të gjenin ngushëllim në shoqërim me të tjerët dhe në të mësuarin e ungjillit. Kur mori prognozën përfundimtare serioze, se ai kishte vetëm një kohë të shkurtër për të jetuar. Peshkopi i tij ishte larg në një udhëtim biznesi. Dy ditë më vonë, ai dërgoi një mesazh peshkopit të tij nëpërmjet udhëheqësit të tij të grupit të priftërisë së lartë. Ai thoshte rreth detyrës së tij, citim: "E kuptoj që peshkopi nuk ndodhet në qytet, kështu që unë po i bëj planet. Po mendoj për një mbledhje për grupin ton të hënën që vjen. Dy antar mund të na çojnë për një vizitë qendrë konferencave. Mund të na nevojiten disa antar që të na çojnë atje me makina dhe disa djem skautist që të shtyjnë karrocet e invalidëve. Në vërsi të njerëzve që do të vinë, ne mund të kemi mjaft të moshuar për të bërë atë vet, por do të ishte mirë të dinim se kemi njerëz që të na mbështesin nëse nevojiten. Gjithashtu mund të ishte një natë mirë familjare për ndihmuesit që t'i sillen edhe familjet e tyre. Megjithatë, më njoftoni para se të bëjë të ditur planin. Faleminderit. Ai më pas e befasoi peshkopin me një telefonat, pa u drejtuar gjendjes së vet ose përpjekjes së tij të guximshme, ai pyeti: "Peshkop, a ka ndonjë gjë që mund të bëj për ju?" Vetëm Fryma e Shenjtë mund ta kishte lejuar atë ta ndjente barrën e peshkopit, kur barra e vet ishte kaq dërmuese. Dhe vetëm shpirti mund të kishe bërë të mundur për të që të kryon të një plan për të shërbërë vëlezërve e motrave të ti me të njëtën përpikmëri që e kishte përdorur në planifikimin e veprimtarive të skautisëve kur ishte i ri. Me një lutje besimi, Perëndia mund të na japë fuqi në priftëri për çfarë do rrethanash në të cilat mund të jemi. Thjesht duhet që ne të lutemi për urësi, për shpirtin që të na tregojë atë që Perëndia do që ne të themi e të bëjmë atë dhe më pas të vazhdojmë jetojmë të denjim për atë dhurat. Ju jap dëshmin time se Perëndia, Ati, jeton, na done dhe i dëgjon lutet tona. Ju jap dëshmi se Jezusi është Krishti i gjallë, shlyre e të cilit e bën të mundur për ne që të pastrohemi dhe kështu të jemi të denjë për shoqërimin e Frymës së Shenjtë. Unë dëshmoj se me besimin dhe zelin ton, një ditë ne mund t'i dëgjojmë fjalët që do të na sjellin gëzim, të lumt, shërbëtor i mirë dhe besnik. Lutem që ne do ta marrim bekimin e mrekullueshëm nga mësuesi të cilit I shërbim. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Vëllezër, ne jemi mirënjohës për pjesëmarrjen tuaj këtë mbrëmje. Ne gjithashtu falenderojmë korin e priftërisë për muzikën frymëzuese që ofroi. E falenderojmë të gjithë ata që ndihmuan në përgatitjen e këtyre punimeve në çfarëdo lloj mënyre. Folsi I fundit për këtë sesion do të jetë profeti ynit dashur presidenti Thomas Monson. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyll këtë mbledhje duke kënduar Mësues, fortuna po shtohet. Lutja mbylljes do të jepet pasaj nga plaku Robert C. Gay nga të 70-të. Presidenti Monson.
One of my most vivid memories is attending priesthood meeting as a newly ordained.
Një nga kujtimet e mia më të gjalla është ndjekja e mbledhjes së priftërisë si një dhjak I sapo shuguruar dhe këndimi I himnit të hapjes. E jani bit Perëndis, që keni marr priftërinë. Sonte të gjithë të mbledhurve këtu në qendrën e konferencave dhe në fakt në mbar botën, unë I përsërit shpirtin atij himnit të veçantë dhe ju them, e jani bit Perëndis, që keni marr priftërinë. Le të mbajmë parasysh thirrjet tona, le të mendojmë mbi përgjegjësitë tona, le të përcaktojmë detyrën tonë dhe le të ndjekim Jezu Krishtin, Zotin ton. Ndonse mund të ndryshojmë në moshë, në traditë apo në kombësi, ne jemi të bashkuar në një në thirrjet tona të priftërisë. Për çdo njërin prej nesh, rivendosja e priftërisë Aarone tek Oliver Cowdery dhe Joseph Smithi nga John Pagzori është shumë domethënëse. Po ashtu, rivendosja e priftërisë Melkizedeke te Josefi dhe Oliveri nga Pietri, Jakobi dhe Gjoni është një ngjarje e gëzueshme. Le t'i marrim më me seriozitet thirrjet, përgjegjësitë dhe detyrat që vinë me priftërinë që ne mbajmë. Unë ndjeva një përgjegjësi të madhe kur u thira për të qenë sekretari I korumit tim të dhjakëve. I përgatita me shumë ndërgjegje dokumentet që mbajta, sepse doja të bëja më të mirën që unë dija të bëja në atë thirrje. Unë ndjeva tepër krenar për punën time, të bëja gjithçka mundesha me të gjitha aftësitë e mia. Ka qenë qëllimi im në çdo pozitë që kam mbajtur ndonjëherë. Unë shpresoj që çdo të riu që është shuguruar në priftërinë Aarone, I është dhënë një vedije shpirtërore për shenjtërinë e thirrjes së tij të caktuar, si dhe mundësitë për të lartësuar atë thirrje.
When the bishop asked that I take the sacrament,
Unë e mora një mundësi të tillë si dhja kur peshkopata kërkoi që unë ta çoja sakramentin te një lënguar që jetonte rreth 1.5 kilometra larg nga kisha jon. Atë mëngjes të veçantë diele kur trokita në derën e vëllait Wright dhe dëgjova zërin e tij të dobët hyr, unë nuk hyra vetëm në shtëpizën e tij të thjesht, por edhe në një dhomë të mbushur me shpirtin e Zotit. U afrova në anë të krevatit të vëllait Wright dhe me kujdes ja vendosa një copë buke në buzë. Më pas mbajta gotëzën e ujit që ai të mund të pinte. Teksa u largova pash lot në sytë e tij. Ndërsa tha: Perëndia të bekoft birim. E Perëndia me të vërtet më bekoi me një vlerësim për emblemat e shenjta të sakramentit dhe për priftërinë që mbajta. Asnjë dhjak Mësues apo prift nga lagja jon nuk do t'i haroj asnjëherë vizitat mbreslënëse që bëm në Clarkston, Utah, në varin e Martin Harrisit, një nga tre dëshmitarët e librit mormonit. Kur e rrethuam boshtin e gjatë prej graniti që shenjon varin e ti, dhe ndërsa një nga udhëheqësit e korumit na lexoi ato fjalë depërtuese nga dëshmia e tre dëshmitarëve, që gjenden në fillim të librit të mormonit, ne krijuam një dashuri për atë dokument të shenjtë dhe për të vërteta që gjenden aty. Për gjatë atyre viteve, synimi ynë ishte të bëshim si bitë e Mosias. Për ta është thënë, citoj, ata ishin përforcuar në njohurinë së vërtetës. Pasi ata ishin njerëz me kuptim të sakt dhe kishin kërkuar me zel shkrimet e shenjta që ata të mund të dinin fjallën e Perëndis. Por kjo është e gjitha, ata ishin, kjo nuk është e gjitha, ata ishin dhënë pasuteve të shumta dhe agjërimit, prandaj ata kishin shpirtin e profecisë dhe shpirtin e zbulesës dhe kur i mësuan të tjerët, ata i mësuan me fuqin dhe autoritetin e priftërisë të Perëndis. Mbyll citimin. Nuk mund të mendoj për një qëllim më të denjë që një njeri të ketë se sa të përshkruhet siç qenë bitë e guximshëm të drejtë të Mosias. Ndërsa ju afrova ditëlindjes time të 18 dhe u përgatita për të futur në shërbimin ushtarak të detyrueshëm të kërkuar për djem të rinj gjatë luftës së dytë botërore, u rekomandova për të marrë pritërinë me Kizedeke, por fillimisht duhet i telefonoja presidentit të kujit tim, Paul C. Child, për një intervistë. Ai ishte një person që i pëlqente së tepërmi dhe i kuptonte shkrimet e shenjta, dhe qëllimi i tij ishte që të gjithë të tjerët duhet i donin dhe t'i kuptonin ato në mënyrë të ngjashme. Duke dëgjuar nga disa prej miqve të mi për intervistat e tij tepër të hollësishme dhe zhbiruese, dëshiroja pak zbulim për njohuritë e mia nga shkrimet e shenjta. Prandaj, kur i telefonova, i sugjerova që takoheshim të dielën pasuese. Në një kohë që e dija se ishte vetëm një orë për para kohë së mbledhjes së ti të sakramentit, përgjigja e ti, o vëllai Monson, kjo nuk do të na jepte kohë të mjaftueshme për t'i shqyrtuar shkrimet e shenjta. Ai më pas sugjeroi një kohë 3 orë për para mbledhjes së ti të sakramentit, dhe mu udhëzoi të merja me vete kompletin tim të shkrimeve të shenjta, me shënime dhe referenca personale. Kur mbërrita në shtëpinë e tij të dielën, u përshëndeta përzemërsisht dhe më pas intervista filloi. Presidenti Child tha, vëllai Monson, ti mban priftërinë Arone. A ke pasur ndonjëherë shërbes nga angjëjt?
I replied that I had not.
Unë përgjigja se nuk kisha pasur. Kur më pyeti nëse e dija se e kisha një të drejtë të tillë, sërish u përgjigja se nuk e dija. Ai u dëzoi, vëllai Monson, thuaj përmendesh seksionin 13 të doktrinës e beslidjeve. Unë fillova, mbi ju bashkë shërbëtorët e mi, në emër të Mesias, unë ja priftërinë e Aronit, e cila mban çelësat e shërbesës së angjëve. Ndalo, u dhëzoi presidenti Child, më pas me një ton të qetë të ëmbël, ai më këshilloi, vëllai Monson, mos haro kur, se si një mbajtës i priftërisë Arone, ti ke të drejtën, e shërbesës së engjeve. Ishte thuajse sikur një engjël të qenë në dhomë atë ditë. Nuk e kam haruar asnjëherë intervistën. Ende e ndjej shpirtin atij rasti solemn teksa lexojmë së bashku përgjegjësitë, detyrat dhe bekimet e priftërisë Arone dhe priftërisë Melkizedeke. Priftëri që nuk na vjen vetëm neve, po dhe familjeve tona dhe të tjerëve, që ne jemi caktuar për ty shërbyer. Unë u shugurova plak dhe ditën e nisjes time për të përmbushur shërbimin në Marinë, një antar i peshkopatës së lagjes time u bashkua me familjen dhe miqtë e mi në stacionin e trenit për të më uruar rrugë të mbarë. Pak përpara se treni të nisej, ai më la në dorë një libër të quajtur Manual për misionarët. Qesha dhe thash se nuk po shkoja në mision. Ai u përgjigj, merre gjithsesi, mund të të duhet. mundesh vërtet. M'ndevojite një objekt i fort drejt këndor për ta vendosur poshtë çantës time të shpinës në mënyrë që veshjet e mia të qëndronin të sigurta dhe kështu nuk do të ishin më pak të rudhosura. Manuali për misionarët ishte pikërisht ajo që më duhej dhe më shërbeu për bukuri për çantën time të shpinës për 12 javë. Natën përpara pushimeve tona të Krishtlindjes po mendonin për shtëpitë. Kazermat qenë të qeta, por më pas heshtja u thye nga shoku im në krevatin afër meje, një djalë mormon, Leland Merrill, i cili filloi të ankohej nga dhimbjet. Pyeta për arsyen dhe ai tha se ndiej shumë i sëmur. Ai nuk donte të shkonte në dispanserin e bazës, sepse dinte se një gjë e tillë do ta ndalonte vajtjen e tij në shtëpi ditën tjetër. Duke që po përkeqësohej ndërsa orët kalonin, dhe më në fund, duke e ditur se isha një plak, ai më kërkoi të jepja një bekim priftërie. Nuk kisha dhënë kur më parë një bekim. Nuk kisha marrë kur një bekim. Dhe nuk kisha dëshmuar kur dhënien e një bekimi. Ndërsa u luta në heshtje për ndim, më kujtua manuali për misionarët në fund të çantës time të shpinës. Me shpejtësi e boshatisa çantën dhe e mora librin në dritën e natës. Dhe atje lexova se si një person e bekon të sëmurin. Me shumë marinar kureshtar që po vështronin, unë vijova me bekimin. Para se ta vija çdo gjë sërish në çantën time, Leland Merrill po flinte si një fëmijë. Ai u zgjua mëngjesin tjetër duke u ndier mirë. Mirënjohja që secili prej nesh ndjeu për fuqinë e priftërisë ishte e pamas. Vitet më kanë sjellë më shumë mundësi për të dhënë bekime ndaj njerëzve në nevojë se sa ndoshta mund t'i numëroj. Në secilën mundësi kam qenë thellësisht mirënjohës që Perëndia më ka mirë besuar këtë dhuratë të shenjtë. Unë e nderoj priftërinë. E kam dëshmuar fuqinë e saj herë pas here. E kam parë forcën e saj. Jam mahnitur nga mrekullitë që ka sjell ajo. Vëllezër, secili prej nesh i është mirëbesuar një nga dhuratat më të çmuara që i është dhënë ndonjëherë njerëzimit. Kur e nderojmë priftërinë tonë, ne jetojmë jetën tonë në mënyrë të tillë që në çdo kohë të jemi të denjë. Bekimet e priftërisë do të rrjedhin nëpërmjet nesh. I pëlqej pa mas fjalët që gjenden te doktrina e beslidhjes, seksionin 121 vargu 45, që na tregojnë se çfarë duhet të bëjmë të jemi të denjë. Brendësia jote duhet të jetë plot dashurinore ndaj të gjithë njerëzve, ndaj familjes së besimit, dhe virtyti duhet të stolisë mendimet e tua pa pushim. Atëherë, do të forcohet vetë besimi yt në prani të Perëndisë. Dhe doktrina e priftërisë do të pikojë mbi shpirtin tënd sikurse vesa nga qejt. Mbyll citimin. Si mbajtës së priftërisë së Perëndisë, ne jemi të angazhuar në punën e Zotit Jezu Krisht. Ne jemi përgjegjur pyetjes së Tij. Ne jemi në punën e ti, letë të mësojmë prej ti, letë të ndjekim gjurmët e hapave të ti, letë të jetojmë si pas ullëzimeve të ti. Duke bërë këtë, ne do të jemi të përgatitur për çfarëdo shërbimi që ai në thëret të bëjmë. Kjo është puna e ti, kjo është kisha e ti, vërtet, ai është kapiten ynë, mbreti i lavdisë, ma dje biri Perëndisë. Unë dëshmoj sa i jeton, dhe ndaj këtë dëshmi në emrin e ti të shenjt, emrin e Jezu Krishtit. Amen. Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Aty një dashur në qiell. Në mbyllje të kësaj mbledhje të priftërisë së Perëndisë këtu në tokë, të falenderojmë për privilegjin që kemi të jemi mbajtës së priftërisë, të falenderojmë për mesazhet që janë thënë dhe që nuk u thanë, që morëm ne sot nëpërmjet frymës së shenjtë në këtë mbrëmje. E duam profetin ton Thomas Monson, e duam prezidencin e parë, dhe lutemi që bekimet e tua të jenë mbi ta, në çdo mënyrë ndihmëse për priftërinë në këtë kishë. Në këtë mbrëmje lutemi për frymën e shenjtë që të jetë në zemrat tona, për të par zemrat dhe shërbesën ton, që të mund të kemi fuqin e të njëtit shpirt për të përmirësuar zemrat tona, për të bekuar tufa dhe familjet e tua, për të shërbyer botës. Gjithashtu lutemi për një bekim të veçantë. Mbi brezin në rritje të beqarve për të rritur standardet e tyre, dhe ndërsa shkojmë në mbrëmje me shtëpitë tona, të mund të japim falënderime me të vërtet për shpëtimtarin e botës, për shlyerjen e tij. Për triumfin që ne festojmë nesër, dhe këto i themi në emër të Jezu Krishtit. Amen.